Клара Маринова. Предстои разговор в ефира на Радио К2 с последния за днешния информационно-публицистичен ден политик Даниил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, добър ден.
Господин Георгиев, започна поредната учебна година вчера. Радости, вълнения, позитивни емоции за повечето ученици и повечето родители и в същото време сериозни, на моменти даже непреодолими проблеми в областта на образованието и на обществото като консуматор на образованието. Защо? Какви? До кога? Вашия анализ?
Вчерашния ден е един празничен ден за цялото българско общество и въпреки, че с един ден по-късно, аз ще използвам възможността да честитя на всички български учители,
да,
и на българските ученици този празник, защото връщането в училище и посещението на учебните стаи е едно радно събитие за всеки един човек, тъй като там получава образованието си.
Да.
За съжаление, остават притесненията на родители и на самите работещи в системата на образованието, за това какво качество на образование получават децата, достатъчно мотивирани ли са учителите да дават най-доброто от себе си, да предадат по най-добрия начин учебния материал на децата, дали програмите, които преподават, са най-адекватни, дали децата реално се подготвят за живота, за пазара на труда, за това да могат сами да обезпечават съществуването си и да бъдат достатъчно инициативни и предприемчиви. Всички тези въпросителни останаха да бъдат решавани и за новата учебна година. Всичките очаквания и опити да се реформира българското образование ще бъдат отложени с още една година поне.
Да.
Това е моето виждане.
Е, добре, ама нали в момента върви на второ четене дискусия в Народното събрание за закона за предучилищното и училищното образование. Нали? Той ще донесе реформата. Какво е вашето мнение? Какъв е вашия коментар за този закон?
Твърде много закъснява вече този закон. Аз, разбира се, като не съм като най-тесен специалист в сферата на образованието,
да,
не мога детайли да познавам материята. Аз виждам, че на преден план се извежда дискусионния въпрос за това дали да се субсидират и частните училища,
да,
и детски градини,
да,
наравно с публични, с държавните.
Така, това е един от големите спорни въпроси.
Един от големите спорни въпроси. Аз съм склонен да не приема в сегашния вид поправката, тъй като не смятам, че смятам по-скоро, че субсидирането на част от училища би следвало да бъде обвързано с отстъпка в същата пропорция от таксата, която изискват от учениците,
участващите, да,
в тях, както в детските градини, защото иначе конния ефект не се получава.
Да.
Ако таксите в тези учебни заведения останат в същия размер, фактически се получава неравнопоставяне между държавните и частните,
да,
учебни заведения.
Да.
Ако ще се субсидират, до някъде е справедливо. Особено по отношение на детските градини в София, знам колко е наболял проблема с недостига на места в детски градини. Голям брой хора, които изрядно си плащат данъците в общинския бюджет и местните такси, имат си условията за да бъдат приети детските деца в детски градини, но не биват класирани. Съвсем нормално ще бъде с тази част, която те вече са внесли в солидарно, както всички останали, чието деца са в детски градини, са внесли в общинския бюджет, да получават пропорционално субсидия и отстъпка от таксата, която плащат в детската градина.
Да.
И този принцип би следвало да се приложи и по отношение на училищата.
Да, да. Продължаваме нататък. Тези дни се получи едно много интересно събитие в България. На сайта на Министерство на финансите беше публикувано за обсъждане предложение до 2% нов данък върху доходите да ни събират общините от следващата година. Така на практика се увеличават данъците на гражданите. А всички помним как управляващите вкупом и поединично ни обещаваха, че няма да пипат данъците. Днес Сутринта още Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, каза, че това няма да се случи, даже въобще няма да влиза за обсъждане в Министерския съвет. По-късно в ефира на Радио К2, в разговор мой с Димитър Главчев, заместник-председател на Народното събрание, той също потвърди, че този текст е бил качен на сайта на Министерство на финансите, за да бъде обсъден. Установили са, че обществото не го приема и затова няма да бъде обсъждан. Това е едната страна на проблема. Мен повече ме безпокои другата страна на проблема. Освен няколко журналисти и няколко експерти, нито партии, имам предвид опозиционните, нито синдикати, нито работодатели, въобще обществото не реагира на този, според мен, изключително болезнен въпрос. Вие нали си давате сметка, ако това се беше случило в една Франция, в една Германия, в една Гърция, какво щеше да прави обществото при положение, че му дигат данъците? Какво се случва в нашата държава, според вас, на господин Георгиев?
А може би нямаше време да се разрази такава мощна публична реакция, но фактът, че днес предложението беше оттеглено, поне според заявленията на заместник-председателя на ГЕРБ, означава, че все пак реакцията на обществото е била достатъчно красноречива и ефективна, по-скоро, ако не е била достатъчно красноречива, за да отстъпят, поне в този момент. Управляващата партия са дешифрирали правилно сигнала, който излъчило обществото, дори и по-тихо към тях. От друга страна, този факт, излизането на това съобщение и проекта за промяна в законодателството дава и друг сигнал пък от страна на управляващ към обществото. За мен обществото трябва да разбере, че фактически Министерството на финансите има нужда от повече пари. Тоест, те имат проблем с приходите в бюджета. Тоест, не им достига, за да си балансират разходната част спрямо приходите. Тази поправка, според мен, е предизвикана от тази необходимост.
Да.
Да си потърсят нови източници. Привидно, като постъпление насочено към местните бюджети на общините, но ако забележите детайла, тези приходи от увеличените данъци, евентуално, ако Общинския съвет го гласува, щяха да се събират от НАП, да постъпват в централния бюджет и евентуално в последствие да бъдат пренасочени към съответните общини.
Ами също според мен се прави
някакъв
опит за реверанс към кметовете се прави с това предложение, чето, видите ли, общините ще имате повече финансови възможности.
Ако искат да правят реверанс към кметовете, биха могли да направят нещо друго. Да, да кажем, да увеличат частта от подоходния данък,
така,
който държавата предоставя на общините, или по-скоро да предостави възможност общините да го събират.
Да, да.
Без да се налага да се увеличи общия размер на данъчното бреме за гражданите и за компаниите.
Не знам, но аз съм много обезпокоена от състоянието на нашето общество. Много съм обезпокоена, защото след като дори на това не се реагира, че ще ти се повишават данъците, значи, че те вече сме толкова дистанцирани, толкова обръгнали на какви ли не неща, че не ни вълнуват дори и данъците. Не знам, не знам. Вие сте политици, вие ще кажете.
Аз имам подобно наблюдение, но не бих бил толкова категоричен в оценката.
Да, но...
Пак си ще повторя, че след като в кратък срок след публикуването на поправката тя беше оттеглена, означава, че са намерили канали, формални или не формални, по които обществото е комуникирало с управляващите. И се е стигнало до ефективно убеждаване и оттегляне на предложението.
Вашата партия има ли отношение към решението на Централната избирателна комисия за централна номерация в бюлетините за местните избори и жребият с номерата на партиите за цялата страна да се тегли в ЦИК? Това с решение предизвика остри негативни коментари в няколко партии. БСП, Реформаторски блок, България без цензура. Какво е мнението на вашата партия?
Разбира се, че има отношение и то е съвсем принципно, като към всички закони в страната. Изборния кодекс е част от законодателството на страната. Там изрично е записано, че жребият за номерата на партиите в бюлетините в отделните общини се тегли в общинските избирателни комисии. Практически на нас би ни било полезно, тъй като ние предимно играем самостоятелно. Ние имаме самостоятелни регистрации в над 90 общини от страната и само в 8 други сме в коалиция.
Да.
На практика ние ще бъдем облагодетелствани от това решение. Но принципът е, че след като това условие е част от законодателството, не може ЦИК да дописва закона, няма такива правомощия, не би следвало да се позволи.
Да.
Така че не сме съгласни по този начин да се определя номера на партиите в бюлетината. Просто ако има такова намерение, легитимният път е достатъчно рано да се промени изборния кодекс. Това, разбира се, носи практически предимства на мисля, че не е малка част от партиите.
Да, да.
Но след като не е решено предварително законодателя, не е редно ЦИК да пренаписва закона.
Да,
тя
да.
Тя не е законодателен орган.
Да, да. Имате ли намерение да пишете протестно писмо до ЦИК? Още как ще реагирате?
Не, в този случай не се пише протестно писмо, има си 3-дневен срок, който...
Да, за обжалване, така.
Ако се обжалва, вече няколко партии са го обжалвали,
да,
няма
смисъл да се разбира това нещо. И накрая не мога да не ви попитам по най-тежкия, най-болезнения, най-сложния проблем. Проблем свързан с бежанската криза тази година, белязала 2015 година, проблем, който се отнася до Европа, до света и до нашата държава. Каква политика изработихме? Правилна ли е тази политика? Как ще се справим с този тежък проблем? Наясно ли сме какво ни очаква и каква да бъде нашата реакция? Още повече, че последните информации сочат общо взето на тръгнали маси хора към нашата граница южна. Вашия коментар.
България преди известно време определи своята политика, когато в рамките на Европейския съюз се определяше през миналата година, ако не се лъжа, какъв брой и максимален размер бежанци би следвало да приеме всяка страна.
Така?
И как да се регулира тази процедура, този процес по настаняване, регистриране и даване на статут на бежанци. Това ново искане за нови квоти, според мен, не бихме могли и да искаме да го изпълним, и България би следвало да не отговори положително на такова запитване.
Да.
За мен е България, след като веднъж се определила лимита на своите възможности, отделихме достатъчно допълнителен ресурс да оборудваме лагери, съоръжения, бази, с които да бъдат настанени, да се подготви администрацията за обработване на исканията на тези бежанци. Всяка нова цифра и всеки нов наплив от бежанци ще натовари прекалено възможности на страната. Ако част от европейските страни необмислено, според мен, отвориха границите, за да приветстват бежанците и да ги приемат, следва да си поемат в този момент отговорността за това решение.
Да.
Без да се взело общо европейско решение за това да се поканят неограничен брой бежанци съвсем скоро, беше това нещо, нямат основание да искат солидарно сега всички останали европейски държави да поемат тежестта на бежанския поток и да си разпределяме нови квоти, които не сме договаряли. Ние не сме при свършен факт да ни поставят в условията на ултиматум.
Само че Бойко Борисов, министър-председателя на България, казва, че са справедливи тези квоти. Съгласи се с тях. Призовани в една предизборна реч пред негови актив да се отнасяме позитивно към този проблем. Само че на мен ми
прави... Бойко Борисов е склонен да приеме всичко, което Меркел му постави на масата, само и само да не го закача във вътрешно партиен план.
Да. Само че самата Меркел не знам до каква степен ще получи подкрепа от тук нататък, след като започнах доста сериозни проблеми в нейната коалиция, точно по бежанския въпрос да се...
Не разбира, че дочуват... започна, защото бежанците се изсипват в Бавария.
Да.
Откъдето всъщност е най-сериозният и коалиционен партньор.
Точно така, точно така.
И те започват да изнемогват
българския
власт.
Да.
И защо, ако търсят европейски сил посока за решаване на проблема, то не би трябвало да е в това направление.
Да.
По-скоро да се опитат да укрепнат своята външна политика и по-скоро политика за сигурност, да престанат да залагат на така наречената мека сила, да изградят тези военни способности, които ще им дадат възможност да налагат воля в кризисни региони на света и с думи прости да унищожат източника на заплаха и на война в Арабския полуостров.
Да, да. Прави ли ви впечатление, че се въведе от последните няколко денонощи една поредна разделителна линия между Западна и Източна Европа? Добрите, лоялните, благосклонните да се солидаризират с бежанския поток западни представители и лошите, черните, неблагодарните, нелоялните хора от Източна Европа?
Не ми прави впечатление чак толкова отчетливо да се очертава тази граница.
По-скоро
тя е
новини,
по линията богати и благоденстващи държави, които могат да си приемат гости, бежанци, мигранти и такива. И от другата страна държави, които злонамерените не са злобни и враждебни спрямо тези опришлици, по-скоро те няма да ги приемат. Не могат да им условия, достойни условия за живот, за пребиваване на територията си. Защото стават прекалено огромни потоци от хора.
Разбира се. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Приятна вечер и на вас.
Даниил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21.